Ал енді бауырларым, Ахмет Байтұрсын ағамыз бізге былай деген. Қазағым, елім, қай-қай белің сынуға тұрып таянып, талауда малын, қамауда жанын, аш көзің боянып,
арасындағы мүкірлері қарауытпай.